ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ให้ทัศนะว่าสภาวะการตกต่ำลงทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวในปัจจุบันนอกจากจะมีสาเหตุจากการพึ่งพาและต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศเพื่อที่จะตอบสนองการส้มใส่ภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็ยังมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการสลาดบังหลวงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในวงการพรรคและรัฐบาลลาวด้วยโดยสภาพแมนความโปร่งใสในด้านงบประมาณรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลลาวเมื่อสมทบกับการนำเข้าสินค้าที่มีต้นทุนการขนส่งสูงเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลด้วยแล้วก็ยิ่งเฮ็ดให้ลาวมีปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อสูงทั้งยังมีท่าเอียงที่จะหุนแห้งขึ้นอีกด้วยถ้าหากยังบ่แก้ไขปัญหาทุจริตอย่างจริงจังดังที่ดร.ปิติยืนยันว่าน
อกจากจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจขนาดเล็กแล้วยังเป็นเรื่องของการที่เขาน
อกจากจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจขนาดน้อยแล้วยังเป็นเรื่องของการที่เขาเป็นประเทศบ่มีทางออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นต้นทุนในการนำเข้าต้นทุนในการส่งออกของเศรษฐกิจขนาดน้อยที่บ่ได้ผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างหั่นมันก็เลยเฮ็ดให้เกิดวิกฤตการเงินเฟ้อควบคู่ไปกับวิกฤตการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศท่านคำพันธ์วิภาวันก็ยอมรับว่าตอนนี้เศรษฐกิจเพิ่นมีปัญหาและเพิ่นก็ยอมรับด้วยว่าหากเงาของปัญหาหากเงาหนึ่งที่จะต้องเร่งจัดการเลยหั่นก็คือเรื่องการคอร์รัปชันซึ่งมันเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆหั่นให้แห้งลงไปยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจากอัตราเฉลี่ย 5% ในเดือนเมษายนปี2022ลงมาเป็น 3.2% ในเดือนตุลาคม2022ที่เป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันและสินค้าที่สูงขึ้นทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้เกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนโดยเพราะแม้นบรรดาประเทศที่ขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนั้นยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและค่าเงินตกต่ำลงอย่างหนักอีกด้วยและภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ด้วยเช่นกันดังกรณีของสปป.ลาวที่คาดหมายว่า GDP ในตลอดปี2022นี้จะขยายตัวในอัตราเฉลี่ยเพียง 2.5% ซึ่งลดลงจากคาดหมายก่อนหน้านี้ที่อัตราเฉลี่ย 3.8% เมื่อเทียบกับปี2021ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลลาวได้เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางนับจากเดือนพฤษภาคม2022เป็นต้นมานั้นก็เฮ็ดให้ธุรกิจในภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวเริ่มฟื้นตัวเพราะมีรายรับเป็นเงินตราต่างประเทศอีกเทื่อใหม่ซึ่งเมื่อสมทบกับการที่ลาวมีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นที่ต้องการของต่างประเทศโดยสภาพแมนบรรดาประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยการลดพ้นการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยพลังงานสะอาด 50% ขึ้นไปจึงนับเป็นโอกาสดีของลาวที่จะดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นดังที่ท่านวิกรมกรมมทิตประธานกลุ่มอมตะให้การยืนยันว่า
ประเทศลาวเนี่ยมีเงื่อนไขทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่อง
ประเทศลาวนี่มีเงื่อนไขทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนผลิตไฟฟ้าเฮาก็นึกบ่ถึงว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาของโลกร้อนเฮาตอนนี้กําลังพบเงื่อนไขของโรงงานที่เขาจะส่งสินค้าออกไปที่ยุโรปจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดนี่อย่างน้อย 50% ซึ่งเราเห็นว่าลาวนี่เป็นไฟฟ้าที่มีคุณภาพด้วยฉะนั้นอยู่ที่นี่มันจะซอยในเรื่องของการลงทุน สำหรับโรงงานที่จะส่งออกไปประเทศที่เจริญแล้ว
ก่อนหน้านี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายการลงทุนไว้ที่มูลค่า 43,950 ตึกีบในนี้เป็นการลงทุนของรัฐบาล 3,950 ตึกีบขอการซอยเหลือ 6,750 ตึกีบและส่งเสริมการลงทุน 33,250 ตึกีบโดยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่จะเฮ็ดให้นักธุรกิจต่างชาติมีความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในลาวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA